Qilchimo bilan sanaga Viofan Ormojaga so'z yuritan. Viofan Ormo wita taqjima tagalgal saati la mawra ka aksadi sadit meter bandi diddami la ma diddami shan soddo mi tokko VOA 24 raja ka so'z yuritan ya yujal kam. Ansora ala khayt. ودات مدين كودان يا فور برخوم لما في الدما كيس جير رادوني فيو اي سكنتا فانور موجه قسو جيرتاني وانا رقم ودون جال قمنا توجو بين نتما اتشو وانا فدتشان
اتمولتان نجيفتو تكينيا ودون جال جالا كناف قمنا كنو مومبيتش منستيرا سودان عبدالله حمدوك نمون نكرنا كمالا كومن غربي يهولا سودان اتكباك اتن سببا كان تيرا كونا نو تقرأي كيسالا جسيماريا جوف كالي سيرو غبابا فنفني داواتاني جران Hamdok da wanna sani dro fula Twitteri sani rat khabarre sanit biyoto obbolata an lamanif nageny sabatin saf badare na hegeref ka gargaran dimoti ijota an kanaka siyasa mirgana maf nageny laljise mari bu aqabu akagegesin abdin qabajadan da wannan Hamdok duran guyota lamaf akaturu ibsamu saati le hangato kobo dagaru gara sudanit debian da wannan sani malif akaddecite wanib samenjuru mumich ministera abi ahmed lolle tigray ke sa abatera kanaf jarsumma sudan kan lolle abinsa imbarbaachisu jedan warandi wahat worin geggefa menjifannon goloba mekanen jedan rayat sawaranaf kale semakale targamun ajay fannaf galata kanibsan mumich ministera abi ahmed ajajawon warana gameyi worin mari gegge sanijran gabasa masfinarage jallanet esa
Hogganoota waraanaa ka sadarkaa olaanaa waliin marii kan gaggeessan muummichi ministeeraabii kanneen soorataan ba'anii turan waamicharra deebi'ee dhiyaateen akka deebi'an kan ta'e Jeneraal Baacaa Dabalee, Jeneraal Ababaaw Taaddasa, Jeneraal Alamishee Daggifee, Jeneraal Yohaannis Gabra Masqaliif qondaaltota waraanaa kanneen biroo injifannoo argameef qoodii fudhatan olaanaa ta'uu kanaafis galata dhiyeessanii jiru.
ጀግንነታችሁ በአንድ ነገር መድገም አለባችሁ አሜሪካ ከኢራጋ ስትዋጋ
ወልወራንሳን ቀረማኒ ሆገኖታ እንጂፈታን አርገነ ይጅራ ጀነራል ብርሃኑ ጁላፋ ሰዓቲ ድግደሚያ ፍርከሰት ካሮሪ ሆጂ ተርበላማ ቆጴሱን ገኡምሰ ሆገንሳ ገርሲ ሰኒጅራን አባባውፋን አከከ ኬኛ ቢፈቢፋን አከ ተሱመ ለፋት ወልሲምሲሱን ገኡምሰ ቀበን አገርሲሰን አለምሼት ፋንሞ ኦጉመ ዱካሱ ኑቪስተይ ዲነት ተገርሲሰን ባጫፋን ወልተጂ ቱረንረት ጉያ ጉያ ጉርሜሳ ሐልከንሞ እንጂፈኖ ከሰን ሆርዶፋ ቱሬ ጀዳኒሩ ኢሳንኩን ቀበኛ ቢያ ጉዳዋንታ አኒፍ በገኑ ዴቢ አንጀዳን ዶክተር አቢ ሆገነቅ እንዳይፊ አንቱማ ኡማታት እንጂፈኖ አርገመፍ ኢማ ኢጆ ቱሬ ከጀዳን ሙሚች ሚኒስቴር አቢ ቡኡሪ ሚሶማ አዳንጭቴ ቱሬ አከት ፉፉፊ ራያንት ሰቢያ ካንጉማች ቀባቹ ዱበተኒ ከነመለስ ፓርቲ ሲያሳ ጫላት ጎቸ ጎቱማ ቢየቲ አበቴረ ጀዳን ወልወራንሰ ከናፍ ቃሚቲን ከኡምሰቲን ጀዳን ራያንት ሰቢያ ቶ አናጀለ ኦልቹን ጎቱማ ሳ ረዴ ቢያከምር ከነሱፍ ጋፈተኒሩ እንጂፈኖ አርገመ ቦዳ አደዱማን አከይኑ ማምኔ ዶክተር አብይ አህመድ አደራጀቹሳኒ መስፍን አራጌ ገባሰር
ቡልቺንስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳንን ቶሮ ቢዮቶ ሾርከሱማ ደግረን ከሳ ሐቁሳ ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ካን ካርቱም ከሳ ሐርአበክስ ሰጅራ ተርካምፊንኩን ቢየቲን አፍሪካ ኩን ድነግዴሼሚ ደመደን ደመቺሶ አከሱመስ ሞጋት ቆደሙ ሼጥ ኡምራን ገውፍ ገርጋራ ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ካን ካርቱም ከሳ ፉሮ ፌስቡክ ይሳረተ ከበረሰት ሱዳን ቶሮ ሰነከሳ ሐርአካስቴ ሐቀሙ ሼፍ ኩሊስ ሚኒስትሪ ኢማላ ማይክ ፖምፔዮን መለተ ፈመገል ሜ ፌደራላር አከካሙ ቤክስ ሰጅራ ሱዳን ቶሮ ቢዮተ ሽሮርኬ ሱማ ደግራን ከሰት ካንገልሞፍት በር በኩደ ሰገሊፍ ሰገልተሞተ ከሰ እና ሱዳን የሮጋባባ ፎገና አልቃይዳ ድራኒ ኦሳማ ቢላዲኒፍ ይደቶታ በርባደማን ከነን ብሮኬ ሱሜ ሳቱርተቲ እትደበለ ሱዳን ይደቶታ ፋሊስጢን ከነን ዱግዴ ጋዛ ከሰ ሜሻወራና እ ሱዳን ኢራኒፍ ዳንዲ ታቴ ጀራሜ አማነማ ሱዳንን ቶሮ ቢዮተ ሽሮርኬ ሱማ ደግራን ከሰ ሐቁን ሀሪሮ እስራኤል ወሊን ጅሩ ጭምሱፍ ሞቱማ ካርቱም ከሳፍ ዲም ኢጆራ ቢዮን ለማን ሀሪሮ ዲፕሎማሱ ማጉቱ ተልፈቹፍ ወሊ ገለኒ ጅራን ኩኒስ ሱዳን ቢዮተ አረባው ጋከነ እስራኤል ወሊን ሀሪሮ ተልፈተን እሴ ሰደፋተ ኡሼቲ ሱዳን ኢታን ሱዳን ሞሮኮን እስራኤል ወሊን ሀሪሮ ዲፕሎማሱ ማ ኡመቴ ጅርቲ kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Meeshaa akkaan qabbanaa ta'e keessa kaa'amuudhaan kan haaraa eeyyama argate talaalliin vaayirasii koronaa kaampanii dawaa Faayizar kan Kalmaazoo Mishigaan keessaarra dilbata kaleessaa waltaalee Yuunaayitid Isteets keessa jiraniif raabsamuuf gamasii ka'ee jira. Mishinarri bulchiinsa nyaataaf dawaa Ameerikaa Steven Haan CNNiif ibsa kennaniin talaalliin vaayirasii lubbuu galaafatu kan COVID-19 qophaa'e kibxata har'aa kennamuu jalqaba jennee abdanna jedhan kaampanii dawaa Faayizar irraa har'a konkolaataawwan talaaliiwwan kana fe'atan talaallii qaruuraa 100,184 fe'ataniiru. Tamsa'inni vaayirasii kana Ameerikaa keessatti hammaatee innaa jiru kanatti hojjettoonni eegumsa fayyaaf maanguddoonni kanneen keellaa kunuunsa fayyaa keessa jiran talaallii marsaa duraa doozii 2,009,000 fudhachuuf jiru. Gama biraan pirezidaant Doonaald Tiraamp hojjettoota White House dabalatee aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa talaallii duraa argatu qajeelfama jedhu jijjiiranii jiran. Tiraamp dilbata kaleessaa ganama ergaa tuwiitarii ofiirratti maxxansaniin hojjettoonni White House barbaachisaa ta'e yoo argame malee sagantaan kun jalqabame gara booda talaallii akka fudhatan beeksisan. Itti dabaluudhaanis ofii talaallii kana fudhachuuf akka hin jirre ibsanii garuu immoo yeroo sirrii ta'etti fudhachuuf fedha isaanii ta'uu ibsanii jiran. Yuunaayitid Isteets keessaa namoonni 300,000 ta'an vaayirasii kanaan yoo du'an kanneen 16,000 ol ta'an immoo qabamu yuunivarsiitiin Joon Hopkins beeksisee jira. Xumura baatii muddeetti lammiiwwan Ameerikaa 20,000,000 ta'an talaallii kana kan fudhatan ta'uu bulchiinsi nyaataaf dawaa Ameerikaatti koomishinar kan ta'an Haan beeksisanii jiran. Pirezidaant Doonaald Tiraamp filannoo baatii darbe geggeessameen aangawoonni sagalee filannoo dhumaa calalan walga'anii dimokiraaticha Joo Baayiden pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uu isaanii sirnaan utuun beeksisin guyyaa tokko dura dilbata kaleessaa deebisanii filatamuu isaanii labsuu itti fufan. Tiraamp dhaabbata oduu Fooksiif kaleessa ibsa kennaniin manneen murtii hedduun filannoo wal dha'e kan isaan jedhan fudhatama dhabsiisus lakkiin xumuramnee jedhan gara fuula duraatti deemuu keenya itti fufna dhimmooti biyya keessaa hedduu qabna kutaalee hanga tokko keessatti sagalee filannoo duduraa hatameeraa jedhan hundumaa nutu injifate Pennsylvania, Michigan, Georgia nutu injifate jedhan. Aangawoonni filannoo murteessaniiru garuu wixata har'aa magaalaalee guddoo kutaalee biyyattiitti kan walga'an aangawoonni sagalee filannoo calalan waggoota 36 sanatara Yuunaayitid Isteets akkasumas innaa bulchiinsa pirezidantii duraanii kan Baraak Obaamaa waggoota 8 ittaanaa pirezidantii ta'uun kan tajaajilan Joo Baayidaniin pirezidantii akka ta'an raggaasisu jedhamee eegama. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa.
Ayyaana oduu ispoortii gabaabdu sanitti maddunyaa fuuftuu tasii tarka qabaa koronaafuu jetteetiin guddoo ispoortii kanallee guddoon boonsitu warri itti jiru ammoo xiqqaattu illettuun jijjira. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Awurooppaa Shaampiyoon Liigi kilaboota 16 waltate. Chelsiin RB'f Leipzigii walitti marte. Manchester Siitiin Borussiyaa Moonchengilaadaaltii walitti marte. Barkuma 1978 asitti iyyuu akkan walitti marte hin beektu. Barseloonaan ammoo Paaris Saint Germaniin walitti marte. Dorgommiin Shaampiyoon Liigii sun dorgommii horiin $1,000,000 bahu warra taphatullee horii miliyoona hedduutiin bitatan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Faransaay takalee Paaris Saint Germaniif kilabiin Leen waliin taphatan irratti Leenitti kilabii Neymaar fa'a 1-2 mo'e. Neymaar taphsuun irratti immoo gulbiin luqqaate dhimmaa naqachaa keessa ba'e yoo inni eegee buqqaa yookaan ammeeluu fakkaate jedhan sun turte taphitti qophaa'uu jiran keessaa fuu danda'a. Tun ammoo kilabii isaatiif salleefuu guddoo yaaddo. Neymaar kana taphataa Leessan Tiago Mendezitti miidhe. Isallee osuma tapha keessa baasan Neymaar namganni 28 kilabii PSG yookaan Paaris Saint Germanii tanatti ganni 3 duratti Barseloona irra yeroo $200,000,022 irraa bitatte. Eegii inni dhufe kilabiin isaa tuniin marroo 3 shaampiyoona guddaa biyyisii keessatti taate Faransaay jechuudha. Shaampiyoonii liigii tan irratti kilabiin isaa Mondaan walitti marte dorgommii kilaboota kubbaa miilaa English Premier Leagueitti jiran. Liverpool haleellee sadarkaa tokkeessoo irra bu'uu hin dandeenye. Ammaantaan Tottenhamii tokkeessoo jira Liverpool ammoo lammeessoo jirti. Adootaaf kalee irratti isiin silaa Fulham moote tokkeessoo taate. Taatullee walqixxee bahane goolii tokkotti Liverpool suni Mohaammed Saalaah galcheef. Kubbaa adabbii argatetti nam Fulhamii goolii eegu miljala loosee goolii galche. Akkasiif 1-1 taane. Gamahaniin dorgommii teenisii addunyaa biyyi biyyi maraadiin hin taphatan taane taphittaanu ka Awustiraaliyaati. Awustiraaliyaa Open 77 jalqaba gurraan laalaa 8 irra taphatan. Taphataan beekamaan teenisii dirree Roger Federer. Kajilbii miidhameetiin ganni tokko iyyuu hin taphatine. Yoo wanni cufti qajeelteef taphaan deebi'u fedha. Nama kun marroo 20 shaampiyoona teenisii addunyaa kan ta'e. Jilba kan safayyuu jira innis ilaaltota keessa taphatanii fedha. Oduun gabaabduun ispoortii tanu.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Oduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. bulchota ba'o keessa nam diddama ka galme kolonel gammachuu ayyaanaa jalatfa himachaa turani hermaan murtiitiin dhufani abbaana langaa addaa ragaa silaa jara irratti ardhiyeeffachuu malin dhiyeeffanne jara kana biyyi nagaa dhowwuun shakkan mana murtii federaalaa lideta akka poolisii ragaan qabaa jedha ammajjii shanii agammajjii torbaata barkum lamaaf kudhanii sadiit dhiyeeffat gaafate tarjamaalitti erge.
Himannaa galmee kolonel Gammachuu Ayyaanaa jalatti namoonni 20 ittiin himatamanii manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa har'aaf kan beellame ragaa abbootii halangaa caqasuuf ture. Abukaatonni himatamtoota kolonel Gammachuu Ayyaanaa faama mana murtii ol aanaa federaalaatti dhihaachuu isaaniitiin dura godina addaa naannoo Finfinnee sulultaatti himatamaatiin turullee dubbatu. Abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an Dr. Tokkummaa Dhaabaa haala kolonel Gammachuu Ayyaanaa faa erga hidhamanii booda keessa turan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana jedhanii jiru.
Nagaan ta'uudhaa fi bakka koloneel Gammachuun hin jirretti duraan galmeen yeroo koronaa cufamee ture. Kanaaf badhaasa 28 hanga muddee 30 bakka baay'ee gara dhuudhaaf beellamamee osoo jiru. Gidduudhaan koloneel Gammachuu Ayyaanaa Oromiyaa keessatti kanneen godina addaa naannoo Oromiyaa mana murtii magaalaa aanaa sulultaa deddeebi'aa ture akka dhagaa manni isaarratti hundoofne ture darajaa 4 ol deddeebi'aa ture abbaan alangaallee fakkirraa addaan kutee inni machiif jedhamee manni murtiillee harkisuun jedhamee sun hin taane milkoofne booda akka carraa lafa kan jiru dhabdoo jiru kanneen galmee ture irratti dhibatamee ture mana murtii laanaa federaalaa kan guddataa jirutti galmee maqaa kiisii xiqqumaa waamamaa ture irratti. Duraan kan ajaja mootummaatiin manni isaatti suni deebi'eetti socho'ee akka inni galmee sana irratti dhiyaachaa jiru dhageenye soror keessummaadhuma kan duraan kan itti makamisanii jechuudha.
Himannaa galmee amma mana murtii ol aanaa federaalaatitti dhihaateetiin jedhe kanatti abbaan alangaa ragaalee 30 ol kan dhiyeesse yoo ta'u hanga ammaatitti ragaalee 6 qofatu kan dhagahame ta'uutu dubbatame. Ragaaleen kunniin illee ammatti abbootii alangaatiif dhihaataatiin jiraachuu dhabu. Kan dhaddacha irratti ibsamee fi falmii gamaa gamanallee manni murtichaa dhaga'u Dr. Mootummaan dubbatanii jiru.
Ragoonni kun badhaasa 29 namni lamadha. Ragaan nama lama dhagahame. Gaafa 30 ragaan itti jiru gaafa 30 abbaan alangaa ragoonni koo argachuu hin dandeenye. Kanaaf gaafa hojja dureetti beellamni hafaatti buusee roobiirra gara hojja dureetti akka jiru Haarratti gaa ragaan haarratti dhufa jedhamee qabata haarra shanii hanga saddeet ragaan itti fufatamee ragaanii dhufuudhaan haarra sabbaan alangaa ragaa jabbeen fuudhu dandeenye sababni inni dhiyeesse tokko ragaan nama tokko mallakkeessee fudhatee dhiyaachuu didee kanaaf hidhamee naafa dhiyaatu jedhee warra kaan immoo lafa isaanii teessoo isaanii jijjiirrataniiru argachuu hin dandeenye jedhee keessaa ragaan nama lamaa immoo argachuu iyyuu waan hin danda'uuf itti gara kontiraattu kana. Jecha isaan waajjira akka ragaatti kennan ragaa ta'ee naaf haa qabamu jedhee abbaa lalangaa iyyata dhiyeesseera. Kanarratti poolisiin abbaa lalangaa dhiyeessuu dandeenya kan jedhu kun eegaa dhiyaate abukaatonni immoo ragaa dhaga'uuf kan beellamame tureera. Poolisiinis tattaaffii dhiyaatu godhee abbaa lalangaa tattaaffii dhiyaatu godhee jarreen kun yeroodhaan barbaadamanii argamuu danda'u. Argaman yoo ta'e immoo adeemsa biraatu jira asirratti hordofuudha. Jarreen kun hidhaa jiru tattaaffii godhamaa akka hin jirre ta'uu agarsiisa. Haa ta'uutti garuu rakkisuudhaa beellamni tokko kennamee jarreen kun argamuun akkamitti immoo ragaan bira darbamuu qabaa akka jedhu yaada kennanii akkasuma immoo sanii ragoonni poolisiitti ragaa kennan akka ragaatti nuuf haa qabamu kan jedhuuf immoo barreeffamaa akka yaadatti laachuu dandeenyu akka nuuf hayyamamu gaafannee manni murtiis barreeffamaa yaada akkatti kenninu gaafatee jira.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddachii lidataa har'a ragoolee dhaga'uudhaaf. Beellamateetiin ture waan itti hin milkaa'in hafeef abbootiin halangaatii fi poolisiin ragoolee hanga argamanii qabaniitiin ammajjii 5 hanga ammajjii 7 bara 2013 yeroo ragaan itti dhaga'amutti akka dhiheessanis beellama qabeetiin jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hoggana adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an yoo ta'u kanaan dura Asmaraa Eertiraa turanii hoggantoota jijjiirama booda. Gama biyyaatitti deebi'an keessaa nam tokko gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Paartiin Abaaboo Daawud ibsaatti gaafatama ta'e Itoophiyaan filannootti qophaa'uu jirtu naannoo duratti paartilee mormituutiin wal mari'atte akka waan akka biyyaa qaban irraallee tolii galan gaafatan. Itti gaafatamtoota fi miseensota paartii isaaniidha jiranilleen akka hiikaman gaafatan. Tsahaayidaamtootti erge.
Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu akka ibsetti haalli nageenya biyyattiin itti jirtu filannoo haqa qabeessa ta'e dimokiraatawaa fi filannoo iftoomina qabu gaggeessuun ni danda'ama jechuun rakkisaadha jechuun ibseera. Obbo Daawud Ibsaa hayuudureen Addi bilisummaa Oromoo ejjennoo paartii isaanii akkasiin ibsaniiru.
Nageenyi biyyattii walii galaa keessatti hin jiru. Waggaa lamaaf walakkaa Oromiyaa command postii jala akka jirtu namni hin beekne jiru addunyaan beeka. Ammallee command post sanaan jirti bakka hedduu lolatu jira jechuudha. Karaa kaabaa kana lola banamee gaaka hundi beekudha. Eessatti gaafirmaati akka ta'u. Kanaafi haala jeequmsa siyaasaa fi jeequmsa nageenya keessa seename kana karaa keenya akkaataatti keessaa bahamuu fi akkatti furamuu qabu ji'ootan darban kan keessaa yeroo hedduu yaada dhiyeessinirraa kan yaada kanan fudhanne achuma moggaatti dhiifameeti faallaa isaatu hojjetamaa jira. Ammallee taanaan hunda hammataa akka ta'e mareen waliigalaa taa'amee rakkinooti politikaa kun furamaniiti sanatti harkaanfatama malee carraan filmaasatti deemu argamuu wareegamni haa jiraatu agaruun jeeqamni haa jiraatu malee yeroo turetti boordiin filannoos saffisaan socho'uu hin dandeenye haalli mootummaanis haala kana hajjisuu hin dandeenye isa sana maqaa koovidii dabarsanii jechuudha. Kana amma immoo haala irra hamaa keessatti kanatti deemuun waan fakkaataa nuti kana ejjennoo keenya ibsuudhaaf jechuudha.
Hayidureen kun itti dabaluun hooggantoonnii fi miseensonni paartilee siyaasaa morkattootaa hidhaadhaa bahanii filannoo keessatti qooda fudhatan malee haqa qabeessummaa filannichaa gaaffii keessa galchaa jiran.
Erga dhufneeti hangammaa deddeebisnee haala paartiin keenya keessa seene haala seeraan alaa paartiin biyya bulcha jedhu duula nurratti gaggeessu. Waajjira keenya seeraa ala cufu nama seeraa ala hidhu ajjechaa bal'inaan deemaa jiru sochii politikaa godhanii yaada ofii uummata walitti qabanii uummataaf ibsuu akka hin danda'amne kun yeroo yaalamutti institushinii demokirasii yookaan qaama demokirasiif ijaarame demokirasii fi mirgi demokiraasii jiraachuu fi haalli filmaataa lafarra jiraachuu. Kana mirkaneeffateeti gara filannootti kan nama deemsisu galfata kana yookaan immoo dirqama kana ofitti fudhateetu hojjetaa jira. Kana gochuu hin dandeenye. Kana gochuu waan hin danda'inee fi akka hubannaa keenyatti yeroo baay'ee xalaa fi daa'imu ni galchina. Garuu ni gaafatu bakka tokko tokko waa deebii kana dhaqa jedhamu hin kennamuu fi filmaatuma gosa kanaan dura tata'ees. Filmaata dhugaa hin ta'u jechuudha.
Marii mootummaan dhimma filannoo irratti paartilee siyaasaa morkattootaa waliin gaggeessaa jiru irratti paartiin isaanii hirmaachaa kan jirre kan ibsan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waldhabdee keessoo paartii isaanii irraan kan ka'e hirmaachaa hin jirru dhimmichi boordii filannoon hanga furmaata argatutti jedhan. Mootummaan osoo qophii filannootti hin fuulleffatiin dhimmoota xiyyeeffannootti kennee xumuruu qabu qabaa jechuunis hubachiisaniiru.
Filmaati jiraachuudhaaf caasaan mana murtii walaba ta'ee hojjetu tokko jiraachuu qaba. Filmaata irrattu murtii kennuuf ta'a yeroo filmaata irratti wal'abamu. Caasaan mana murtii aangoo tokkollee hin qabu biyya kana keessatti. Yeroo hundumaa namoota hidhaman akka hiikaman ajajatti dabarsee. Ajaja kana poolisii harkatti didee mana hidhaa akka jira lakkoofsa isaanii xiqqaa miti jechuudha. Ka sadaffaa caasaan mootummaa barbaachisaa qabu warri seera eegani poolisa fi caasaa milishaa kana fakkaataanis warra seera tiksan jechuudha. Isaan kun walaba ta'uu qaban. Isaan kun ajaja paartiidhaan nama olii gad ari'aa kan oolanidha biyyattii guutuu keessa. Dursi kan xumuramuu qabu. Rakkina waltataa politikaa jeequmsa politikaa biyyuu keessa seente maree hunda hammataa godhame paartiileen biraa warra kawwachiisii fi warra kaanis kana waamicha godhamtu jirani kuni dursa xumuramuu qabaa ka jedhuudha karaa mataa keenya ka lafa keenya.
Dhimma kanarratti hooggansa paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofni yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. gabaasa raadiyo sagalee ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Viafan Oromoo VOA 24 naan isaati irraa caqasuu jirtan gama kanaan immoo namaan tan caqasuu jirtan kan halkan saate 4 irraa illee raadiyoon ahaduu FM 94 qabxii 3 irraa tirsanii deebi'anii achirra illee caqasuu dandeettan. Akka jaja waraan naannoo Beenishaangul Gumuz jedhetti godina Matakkalitti waraanni isaanii warra farra nagaa jedhe nama 284 fixe. Ji'a Birandaa Profeesarleetti warra jara kan qarqaar jedhaniitiin shakkane nama 1 olitti hidhame. Mootummaan naannoo Amaaraallee ibsarra baase wanti namni nagaa naannoo tanatti ta'uu jira jedhe waan obsanan fitachiisaati. Naakor malka bulchiinsi naannoo lamaanii irra nama argachuu hin dandeenye jedhe gabaas kan nu erge.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti koomaand poostiin dhaabbate qaamolee mootummaan farana keenyaa jedhee waamuu fi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay ho'aatiin deeggaramu jedhu joota afran darban keessatti lubbuu lammiilee hedduu dabarsuudhaan kanneen 2022 ol ta'an ammoo qe'oo fi dhiisanii akka baqatan taasisaniiru jedhu irratti tarkaanfii fudhachuu isaa ibsee jira. Gamasa baahimaa naannoo Beenishaangul Gumuziin. Akka dhaabbatni sabquunnamtii naannoo Beenishaangul Gumuz marsariitii hawaasaa isaa irratti barreessetti ajjechaa lammiilee hedduu fi buqqaatii godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti uumame keessatti hirmaannaa qaban 284 ta'an ajjeeffamaniiru jedha. Kanneen 90 ol ta'an ammoo harka isaanii kan kennataniif kan boojaman ta'uu ibsee jira. Odeeffannichi namoota poolisiin qabaman keessaa hangam isaanii mana murtiitti akka dhiyaataniif adeemsa seeraa isaanii kan hin ibsines ta'u shakkamtootni 1,000 ta'an qabamaniiru jedha. Jeequmsa godina Matakkal keessatti uumameen namootni 22,700 ol qe'oo irraa buqqa'uu dubbachuudhaan deeggarsi namummaa taasifamaafii jira. Akka deebi'aniifis tumsi taasifamaa jira jechuun ibsa. Aangoo mootummaan itti kenne gam tokkotti dhiisuudhaan qaamolee mootummaan farreen nageenyaa jedhee waamuuf kanneen odeeffannoo kennaa turan hangoota mootummaa sadarkaa naannoo hanga aanaatti jiran 66 irratti tarkaanfiin fudhatameeraas jedha ibsichi. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz waajjira nagaaf tasgabbii akkasumas koomishinii poolisii naannichaatti irra deddeebiin bilbilus yaada aangoota argachuuf ammaaf milikoofne. Bulchiinsa koomaand poostiif bulchaa godinichaattis bilbillee osoo eeyyamamuu hin ta'in hafanii jiru. Pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan torban darbe keessa qaamoleen hidhatanii godina Matakkal keessa socho'an harka isaanii gama nagaatiin kennatanii akka seenan waamicha isaan dhiyeessaniif daangaa yeroo isaan ka'an torban darbe kan xumurames ta'u hanga torban darbetti namni tokkollee harka isaa mootummaaf kan hin kennanne ta'u waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa ibsee ture. Gama biraatiin bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsaa irra baaseen naannoo Beenishaangul keessatti gocha hamminaaf balleessaan lammiilee nagaarra ga'aa jiru hamma baachuun danda'amu olitti ta'eeraa jechuun beeksisee jira. Dhaabbatni sabquunnamtii naannoo Amaaraa daayireektara olaanaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna wabeeffachuutiin ajjechaa lammiilee Amaaraa Agaw Shinaashaa akkasumas immoo lammiilee nagaaf haqa qabeessaa Maakoo Bartaaf Gumuz mirgi isaanii kabajamee yeroo isaan itti jiraatan fagoo miti jechuun ibsa. Akka daayireektarichi jedhanitti fardeen adda bilisa baasaa uummata Tigraay isaan TNG jedhanii waaman miseensota paartii sosochii dimokiraataa uummata Gumuz GODN qaama isaan ONG shanii jedhaniif isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman akkasumas itti gaafatamtoota mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz tokko tokko ajjechaa lammiilee nagaa godina Matakkalitti raawwatuu fi buqqaatii uummataatiif sababaa jechuun himatanii jiru. Gocha hammina lammiilee nagaa irra ga'aa jiru akka duraanii ibsa qofaa irratti baasnee naannoo Beenishaangul Gumuziin kadhannee yeroon itti dabarru xumurameera jedhan. Hojiin itti aanu mirga lammiilee keenyaa kabachiisuuf qaamolee TNG'f ONG shanii Beenishaangul Gumuz keessatti maandeeffatanii jiran irratti gara boqonnaa tarkaanfii fudhachuutti dhufeeraa jedhan. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf gara daayireektara olaanaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachaw Mulunatti bilbillee haa ta'u malee ammaaf milikoofne. Ji'oota afran darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti qaamolee mootummaan farreen nagaa jedhee himatuun lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Miseensoti mana maree Ameerikaa bara 2020 hirmaachuu jiru kana waan akka akka keessa turan wujii akka akka irra turan pirezidaantii mataan qorachuu bajata mootummaa raggaasuu fi irratti falmuu fi wal mari'achuuf waan akka akka irra turan Kaatiriin Giibsanitti erge jalanna nutti.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp irratti himata banuun ture koongireesni Ameerikaa bara 2020 hojii kan jalqabe.
Donald Trump is going to get away with abusing his position of power.
Donald Trump ango qaban seeran ala itti gargaramu kara argatan jedan. Seena America keset yero sadafaf yekalal chigegge famen Trump himatarratti diyate kan American Ukraine if gargarsa kennun akashen mormitu siyasa Trump kataan Joe Biden ratti akka qiyafattu godan jedu sanarra walabataan.
President of the United States is not guilty as charged in the
President of the United States himatarratti diyate ra walaba senan yadachu isu malus garu malif kahimataman yadanno ka amejir demokraton haldure tolchu yalanir yokin presidentin kun himatamu akka qabu mallatto lafakaan garu waye werari virusi corona battalu matti falmi siyasature harka caale baati bitote sadarbe gara duma werara virusi corona tisuvjech sochi jiru marti akka cufamu taun dinagde america rakorabuse congressni senabi yetti keset gargasa guddicha jedame akka raggasi sudirqisise.
Lives are at stake. This is not a time for name calling or playing politics.
Jireen dankamejira yero amma kanitti maqawol dovnufi siyasan tabannumiti jedan gargasi dollar trillion sadi karagasi fameyoto barakuma lama abdigdama kesa wannakasi bada mulanne.
When Congress wants to do something, even an incredibly expensive package that has a litany of
Congressin wa argachu yo barbade basi gudda wangafat kandinagde biyetti qama hundan utubufi wangochu dandan tanan nigodu jedan Congress nigaru virusi corona ittisuf malaharan hagargaram nujechun qabsa ture.
The United States Congress was one of the last institutions to make any adjustments.
Congress in the United States why virusi corona wantawu qab lafaka achuf dabatoti sanuma bokin bodde tafan kesa tokota ejira sababi werara virusi corona ankankay walgae fi falmi fagenya raga gesa turan sagale kenu ratti sakasum gargar sero dukumni mudate qofa afkenna mukun yerofta us misensota congressa hunduma bra simanna narganne baati wat abajji darbe kesa George Floyd harka polisota tidu wali walqabate gutumma United States keset mormin kanka yotaw seratumtonni United States caasan polisi akajijira mufiyade diate raggasifne.
The country has given us the opportunity to lead and my friends on the other side
akaho gannuf biyattin carranu kenite turte hiriyonni ko kampati republicanota raggasi sun fene jedan mufannan ittifufe gargarsi ummataaf kennamu marsa biraaf gaafi diyaaterat seratumtonni baatileefi waligalu daddabani dumarratti seenati kufise republicanonni yaada gargarsa kana kufuusaaf sababan kennan baasi guddaada jechuun akeekkachiisan.
I don't think the current situation demands multi-trillion dollar package, so I think it should be highly targeted.
Halam majru gargasa miliona heddu akasi kabarbaadu miti kanaf sirritti irratti qiyyaafatamu kan qabu natti fakkaata jedhan republikaantichi Mitch McConnell. Baati onkololeessa keessa haati murtii Amy Barrett miseensa mana murtii muummichaa taanii akka hojjetaniif kan republikaanonni itti heddummaatan seenetni United States raggaasise demokiraatonni garuu mormanii turan. Chuck Schumer akka jedhanitti.
The Republican Senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court.
Senator Kesatti Chalma Sagale Kakaban Republicanonni Fedi Ummata Danqun Filanno Presidenti Gaggesuf Erojir Rukana Giddutti Baretif Mudama Umri Gutu Mirkanesan Jedan Filanno Presidentumma Baati Sadasa Kesa Gaggefam Joe Biden Masara White House Akkasenan Godejira garu barri 2020 mana mare bakka bu'ootaa fi seenetaaf murtii tokkotu hin kennin xumuramuuf deema. Sababiin isaas barcuma seenetaa lamaaf eenyu akka filatamu murteessuuf kutaa Joorjiyaa keessatti filannoon baatii amajjii dhufu gaggeeffama. Sana booda waggootii dhufan lamaaf seeneta kan to'atu paartii isa kam akka ta'e baramuuf jira.
Tarata nun taboriti waldacha nagajan nagay ansoralakhit. Sagan tafana maratitan.